til denne uges udgave af Småt Brandbart, hvor jeg som sædvanlig ikke har besøg af Martin i studiet i Njalsgade i København. Fordi vi laver squatcast, hvor jeg sidder hernede i det der gamle byhus i Sydfrankrig. Og Martin, velkommen til dig.
Tak.
Du sidder...
Jeg passer
Skansen. På Islands Brygge er vi enige om, det hedder,
yes,
ikke?
Jeg passer Skansen her. Det har været en ensom sommer. Ej, du er jo med på
Men nu kommer jeg snart hjem. Ja. I næste uge er det... Så skal vi fandme have kage og kaffe og slik.
God idé, det skal vi.
Når vi sammen sidder på Islands Brygge hos Podats og optager. Men jeg synes, det er gået fint. Vi har haft alle mulige tekniske udfordringer, men dem har vi prøvet at skjule for jer. At jeg har talt ind i den forkerte mikrofon. Og Martin, du har ikke haft tekniske problemer. Du har bare skulle... fordi der også har været folk på ferie hos Podats, så du har sådan skulle sno dig for at komme ind i lokalerne lidt.
Ja, altså jeg har, altså mine tekniske problemer i dag har blandt andet handlet om en adgangsnøgle, der lige skulle opdateres et andet sted. Og så, viste det sig, at der alligevel kom nogen i dag, fordi ellers skulle jeg stået og fumle.
Så det var problemer, der ikke var problemer?
Ja, men nok til, at jeg tænkte, okay, i dag, der kommer jeg tidligt, så jeg kan finde ud af, eller så jeg kan proppe det der memory card ind, som jeg havde fået anvist, sådan meget, meget pædagogisk, og der var et nødnummer til alle mulige folk, der kunne hjælpe mig, hvis det ikke gik, og jeg ved ikke hvad, men det gik.
Og så var de bare på kontoret?
Så var de på kontoret alligevel.
Nå, det er godt. Jamen hernede i Frankrig, der jeg har jo været både på ferie, og så arbejder jeg jo altså altid. Den lille rådgiverbiks har jo åben 24-7, i og med at jeg er det, man kalder trusted advisor for nogle virksomheder. Altså det vil sige, at de kan ringe til mig 24-7. Primært sådan i kriser, små eller store kriser, eller bare spørgsmål, der skal afklares strategisk, bla bla bla. Og der er der i hvert fald et par virksomheder, der er stemplet ind på det, vi også skal tale om i dag. Det, vi kalder Koran-sagen eller Koran-gate.
Koran-krisen.
Ja, krise. Så derfor har jeg også brugt lidt tid på det. Så har jeg lidt andre. Jeg har også lavet noget kommunikation omkring en afskedelse. Eller det er faktisk ikke en afskedelse. Det er sådan noget, når en partner stopper i en virksomhed, så er det faktisk noget, man lige skal have tungen lige i munden, når man kommunikerer, så alle er glade. Så det har jeg også lavet, og så har jeg bare sådan været sådan lidt med på telefonen på noget strategi og noget noget public affairs. Jeg har heldigvis fået sat et par møder op til næste uge med nogen, jeg lige skal tale med om noget lovgivning, der kommer eller ikke kommer, eller er kommet, eller hvilke konsekvenser det vil have for nogle kunder. Så det skulle være meget stille og roligt. Og så er det et kæmpe lyspunkt at lave Småt Brandbart med dig hver uge.
Ja, jamen i lige måde. Det er også, nu har jeg jo været på arbejde her hele sommeren, det har været rart lige at få det her afbræk en gang om ugen, hvor vi kan sidde og lave det
hvor
her.
Hvor du kunne hæve dig lidt op fra ministeriets...
Ja, daglige...
Sikkert daglige, høje bunker af sager og ting, der skulle ordnes.
Ligesom mange andre steder, så mangler der ikke noget at lave.
Nej. Men dagens program er jo, vi er faktisk lidt ude i noget lidt kendis-sladder. Vi kunne ikke, vi tager ellers ikke mange af de krisesager op, men når de er så vilde som den her, så kan vi jo ikke lade være.
Nej, jeg må jo sige, det er jo godt, at I ikke skal med færge hjem fra Italien.
Ja. Nej, men vi skal med færge fra Puttgarden.
Nå, okay.
Og der tror jeg nok, at Bill og jeg, vi skal sørge for at komme i god tid.
Yes.
Og hvis ikke vi gør det, så bliver der ballade, fordi vi skal ombord have nogle pølser. Jeg ved ikke, om hvis det er den... Rødby Puttgarden er jo både... Der er jo både en dansk færge og en tysk færge.
Ja.
Så hvis det er røde pølser, så tror jeg, det er den danske færge, vi skal satse på.
Og I skal komme fordi, 10 minutter før?
Et kvarter gør vi nu altid.
Okay, det er nok bedst,
ja. Men jeg skal i hvert fald passe på, at jeg ikke bliver oppisset, hvis vi kommer for sent, og bliver afvist, fordi det... Ja, vi kan lige så godt kaste os ud i det.
Ja, skal vi gøre det?
Vores sager er jo selvfølgelig kendis-frisøren, hvilket også er et sjovt...
ja, stylist. Sjov
titel at have, kendisfrisør.
Ja.
Der er frisør, og så er der kendisfrisør. Ja. Og Dennis Knudsen er en af dem. Han er jo også make-up-artist, og har været igennem sit lange liv. Han er jo nogen af 60 år. Der har han været tilknyttet rigtig mange filmprojekter. Jeg tror faktisk, han har været meget tæt på von Trier. Han har i hvert fald lavet mange af de her dogmefilm, hvor han har været det, der vel hedder make-up-artist, ja, og selvfølgelig også frisør. Og han har også været tilknyttet film, hvor der virkelig skal sminkes, altså sådan, hvor folk har skulle se ældre ud, eller for eksempel blive ældre hen over en film, så skal der jo noget sminke til. Enten skal de laves yngre, eller også skal de laves ældre jo. Og det er sådan noget, han er mega god til, så han er pissedygtig. Men han har jo også sin egen frisørsalonger, han har haft mange af dem, kan man sige, og han laver produkter, frisørprodukter og hårprodukter i sit eget navn, der bliver solgt i, ja, i hans egen salon, men jeg synes også, jeg har set det i supermarkeder, og man kan købe det online, og så er han jo bare godt kendt i stof.
Ja.
Han er homoseksuel, og i mange år har der været masser af historier om, at nu havde han ikke en kæreste, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske, om han nogensinde... Jo, han har haft kærester, han er gået offentlig med, men ikke nogen, jeg lige kan huske. Men
han
det tror jeg, der
kæreste,
har været nogen.
Som var reality-tv-kendis, okay, som var med i, jeg tror, det var Paradise Hotel.
Okay. Ja. Og det, der så ligesom har overtaget, historierne, eller... kendis, eller gået ind og gjort ham til endnu mere kendis, det er jo, at han i en ret voksen alder har adopteret 3 børn, eller han har 3, han har faktisk adopteret 4.
Ja.
Han har en, han adopterede, senest adopterede han et tvillingepar, 2 små piger, den ene er nu 10 måneder, og den anden døde desværre rigtig tragisk i, jeg tror vel, det er det, man kalder vugge død,
jeg tror, det var.
For et halvt år siden, eller sådan. Hun var i hvert fald ikke ret gammel, men det er jo, og det har jo selvfølgelig været rigtig, rigtig...
Det er utroligt tragisk, ja.
Ja, og så har han en dreng på 3 år, og en dreng på 2 år. Og de er fremkommet, kan man sige, ved rugemøder i USA, og det har han været meget åben om, og han har fået masser af opbakning til de projekter. Og han har også fået masser af stry af folk, der bare synes, han er en gammel nar, der ikke skulle have små børn, og han er helt alene. Og ja, jeg tror, det der, som jeg har lagt mærke til, det er, at folk er virkelig indigneret over, hvor gammel han er.
Ja, og altså, måske tror jeg også, at man så har tænkt om, så kan man bare lige få nogle børn, fordi man er kendt. Eller,
ja, eller altså, man der skal ske noget i ens liv, og det...
Ja, ligesom for eksempel, altså man har jo set det, og det er jo uden sammenligning, men altså, der er jo også andre kendtiser i USA, for eksempel, som har fået stry, fordi de lige så, pludselig så har de adopteret børn der og derfra, udenom den normale adoptionsproces. Og det var også noget med, at altså, det at være rugemor, der skulle han jo til USA for at få det ordnet, ikke?
Jo, og der, lån er jo i Danmark og i USA faktisk, at du ikke må betale for det.
Ja.
Så det er sådan ens venner, der gør det, eller nogen, der bare gerne vil gøre en god gerning. Og det er der i hvert fald nogen, der har været ude og, ikke lige i, jeg ved ikke lige, om det har gjort sig gældende for Dennis Knudsen, men at sige, at det kan jo ikke passe, der er nogen random mennesker, hvis ikke man er i familie med dem, der, undskyld, jeg siger det, vil lægge krop til, til at føde 1 eller 2 børn. Men altså, det er i hvert fald det, historien går på for dem, der gør det. Men det i sig selv er jo sådan baggrunden for Dennis Knudsen. Han er flyttet til Korsør og købt et mega fedt hus i Korsør med pool og helt nede ved vandet, og det virker lidt som om, at det er federe at bo. Altså, man kan simpelthen få mere for pengene i Korsør.
Ja, altså, og man kan jo sige, han er jo... Jeg har ikke nogen sådan fornemmelse af, hvorvidt han er droslet ned på arbejde, men jeg tænker, med 3 børn, så kræver det jo selvfølgelig også noget logistik.
Det tror jeg,
logistik.
Han har. Ja. Men, ja, præcis. Nå, men han har altså... Det så jeg godt, fordi jeg kender faktisk Dennis og har været til fest med ham. Altså, jeg er ikke sådan ven med ham, men jeg kender ham ret godt. Og han er altså... Han er skide sjov, og fortæller jo også selv, at han har levet, altså hvad hedder sådan noget, kan man sige, brændt sit lys i begge ender. Han har fyret den af, og det at have fået de her børn, det har virkelig gjort, at han har droslet ned, og jeg tror, jeg ved ikke, om han har brugt ordet slappet af, og levet et mere sådan, lever et mere, meget mere stille og roligt liv. Det var så ikke lige det, man så i fredags.
Nej.
På det... kajen i Aarhus.
Skal vi lige tage sådan det korte forløb?
Ja.
Altså han, ja. Han skulle med Molslinjen, og hvad hedder det? Det var i han var på ferie med sine tre børn.
Og, han havde campingvogn.
Ja, og i den forbindelse så skal han med færgen i Aarhus, og han hvad hedder det, har fået billet og det hele, og sidder i bilen med sine børn og på vej dertil. Og i første omgang, så han er kommet til at tage fejl af hvor i Aarhus, færgen går fra, fordi han har jo fået at vide, at han skal være der 10 minutter før, tidligt eller senest, hvis han skal med på den her færge. Og derfor han er taget afsted i god tid, men han kom til at køre det forkerte sted hen, som betyder, at han så først når det rigtige sted hen 6 minutter før. Og så har der været noget teknikproblemer med hans billet, som ikke vil scanne, så han har været nødt til at ringe til betalingskontoret, og de har forsøgt at hjælpe ham. Han har i hvert fald haft en oplevelse af, at de ikke har været synderligt behjælpelige i forhold til, at han kan komme frem til det her sted. Og han møder efter eget udsagn en meget ubehøvlet kvindelig medarbejder i det her betalingskontor, som ligesom lukker ned for ham og siger, du kommer ikke med den her færge. Og det bliver han så ret pissed over, og ender med at gå over på det her betalingskontor og skubber så en ung mand til side og konfronterer så den kvindelige medarbejder, som han har beskrevet som det mest rædselsfulde væsen. Og da han så stadig ikke får lov at komme med på færgen, så sparker han så til et bord inde på det der betalingskontor, så to computere, de ryger på gulvet, og så skulle man egentlig tro, at så stoppede det der, men han vil med færgen, og så han kommer ud igen, og så flår han bommen af, der spærrer vejen til færgen. Og
han kører jo ned til den bom.
Yes.
Han er jo ikke dernede. Når man er der, så er man jo på vej på færgen.
Ja. Yeah.
Men da han jo mener, han siger jo, jeg har billet
ja.
Til den her afgang, ergo har jeg lov til at køre derned.
Ja, så han forsøger at flå den der bom af, der spærrer færgen, og så kører han så videre, og så vil jeg køre en kvindelig ansat ned.
Nej, jeg tror, det er omvendt. Fordi han kommer ikke ind på færgen. Det er på vej hen
til
bommen. Der ja. Føler han ikke, at han ser... Han ser ikke nogen medarbejder. Det er en kvindelig medarbejder. Og hun må springe for livet.
Ja.
Og det senere siger de faktisk, det er to, der må springe for livet. Så når han ned til bommen, og så prøver han at få den... Altså, udøver en eller anden form for hærværk. Det er det vel, når man ikke... Man må ikke stå, og det er jo færgepersonalet, der skal gøre sådan, at den her bum går op. Og det lykkes han så ikke med. Og jeg tror også, der kommer noget færgepersonale og siger noget til ham. Og ja. Så skal han have vendt den der campingvogn og bil, og så kører han væk derfra. Jeg tror, det er sådan, det er.
Okay, yes. Godt. Hvorom alting er, så kan man sige, så er der knaldet en sikring i forsøget på at komme på den her færge.
Men hvis jeg kan lige knytte et par... Nu er jeg jo fra Aarhus. Altså for det første, jeg har også mistet færgen. Fordi når man er fra Aarhus, så er der kun et sted, eller hvis man har taget færgen, det er den, der hedder Aarhus Odden, det der har der mange, der har, så var det i alle årene indtil for et par år siden, der var det inde i Aarhus Havn, og alle kørte derned. Og det gjorde jeg også nok et par år siden, hvor jeg også står der og tænker, hvad fanden, hvor er færgen? Og så er det simpelthen færgelejet er simpelthen flyttet syd for Aarhus. Og det tager i hvert fald 10 minutter at køre derud. Og det er der mange, der ikke har fattet, fordi det har bare altid været inde i Aarhus. Og det er selvfølgelig, fordi man har vel gerne med al den der trafik ud af Aarhus midtby, tror jeg, som vi siger på de kanter. Og det er der altså mange, der har mistet en færge. Jeg har bare sådan, du ved, det var bare, da man nåede derned, så er det bare sådan, ærgerligt. Jeg har også prøvet at køre hen og sige, kan jeg ikke nå at komme med, og... De har sagt nej, fordi jeg ligesom kommer for sent. Og jeg tænker, altså, selvom der er plads og sådan, så virker de ret... Altså, det er også noget medarbejder noget, at enten må folk komme med, eller også må folk ikke komme med.
Det er jo ligesom i lufthavnen.
Og de er ret konsekvente med det, fordi, og det er ret normalt, at man er sådan, altså ledelsesmæssigt, at man ligesom siger, prøv at høre, hold jer til reglerne, fordi det er et kæmpe palaver. Hvem lader I komme med, og hvem lader I ikke komme med? Det, man jo gør i sådan nogle færger, det er, at man har for eksempel sådan nogle VIP, altså du betaler simpelthen mere for billetten, så er der en indgang, altså en indkørsel, du dybest set nærmest næsten ind til færgen går, der kan du bare køre igennem. Sådan noget gør de, og det er jo selvfølgelig en måde også at kapitalisere på, at folk ikke, altså dem, der har allermest travlt, hvem det så end er, de kan ligesom bare køre ombord, de er fri for at holde i kø. Og så resten, der betaler den der almindelige pris, hvad det nu end er, de må simpelthen forstå, at kommer du for sent, så kommer du ikke med.
Ja, og det er jo, altså med, i lufthavnen kan man så også sige, når hvad hedder det, gaten er lukket, selvom flyet stadig holder derude, og der ikke er noget, den er ikke kørt for rampen og så videre, så kommer du bare ikke med.
Nej, og det er ganske almindeligt. Nu er jeg jo rådgivet i detailbranchen i mange år, og det her det er jo sådan lidt altså forbrugersegmentet. Altså når butikken er lukket, altså når personalet siger, butikken lukker, så skal folk gå ud. Normalt så har man jo lige sådan, at folk kan gøre deres indkøb færdige, men der kommer ikke nogen nye ind i butikken. Ja. Og det skal de her medarbejdere have autoritet til at sige.
Ja.
Og der tror jeg, det kokser for Dennis Knudsen. Altså, han siger jo selv, altså vi kan lige tale om hans fuldstændig crazy opslag på Facebook. Han siger jo selv, at der er 100 biler, der ikke er kørt ombord. Ergo er det ikke for sent. Men sådan spiller klaveret jo ikke.
Nej.
De er jo kommet til tiden.
Ja. Og
jeg tror bare, at man må forstå, at hvis man skal drive en biks med medarbejdere, der går ude blandt de her kunder, så bliver man simpelthen nødt til at have sådan nogle regler, ellers så går det bare fuldstændig i lort.
Ja. Og han, altså, man kan sige, han har jo så også været ude, og han har jo efterfølgende været ude og undskylde, men med nogle forbehold, kan man sige.
Ja, lad os lige tage, jeg ved, altså først så, det her, det kommer jo ud sådan breaking på Ekstrabladet og BT, tror jeg. Og det tror jeg faktisk, det gør, fordi der er nogle, det er jo også det, man skal tænke på som kendis eller ikke kendis, når man taber sutten, som han gør. Så er der nogen, der filmer. Der er nogen, der skriver til 123 i medien. De har sådan nogle, ja, i gamle dage kan man det tip, men nu efter ser jeg hører, der bliver dom og sådan noget, tror jeg ikke, man kalder det mere. Men har du set et eller andet vildt crazy, så send et billede til os, eller ring til os. Og det er der jo nogen, der gør.
Ja.
Fordi han, ja, som vi, altså du skriver, mister besindelsen, springer en sikring, taber sutten, knaller ud. Altså det er jo ikke skortet på de der malende udtryk, og det er bare altid, undskyld jeg siger det, dumt. Altså, og det behøver man ikke at være kendt for, at det er dumt. Og derfor kommer den ud der, jeg ved ikke hvornår, om den allerede kommer ud fredag aften, tror jeg næsten, den
jo, gør. Jo, fordi der er jo nogen, der har filmet, at han står og undskylder, og det kommer jo hurtigt ud i
ja, der, på sociale. Ja, og han undskylder jo på den sådan lidt ironiske måde.
Ja.
Altså, undskyld. Altså, det her, jeg ser, når jeg ser de film, det er en mand, der siger undskyld, men mener, fuck dig, lad mig komme ombord, din idiot. Ikke? Altså, folder hænderne sådan som om han beder. Ja. Altså kan I ikke selv se, hvor latterligt det er, at jeg ikke må komme ombord? Det er jo nok den undskyldning af alle undskyldninger, man skal afholde sig fra.
Ja.
Men det der så sker jo, at det bliver nævnt i de her aviser, og så kommer han med et opslag næste dag, som jeg husker det som, kom bare du min bare røv.
Ja, den er ret vild.
Og det, jeg ved ikke, om det er, man overhovedet, det er ikke en undskyldning.
Nej, altså, jeg var inde og kigge på hans profil på det der opslag, og det er som om, at det slutter, altså før det slutter. Der mangler noget på opslaget. Og altså, det slutter med, at du kommer ikke med, køen af de kørende biler til færgen bliver kortere og kortere. Og så er det komma, og så er ikke mere på opslaget.
Men det, jeg ser, det er da mega langt.
Ja, men det slutter.
Ja, okay, det slutter. Ja, men altså, man kan vel sige som rådgiver, vil jeg sige, altså når man er i sin følelsesvold, så skal man ikke skrive sådan noget her. Jeg kan huske, altså det er også noget, man kan... Jeg har altid brugt det ledelsesmæssigt til medarbejdere og sådan, og også når man skriver mails, hvor man er sur eller et eller andet, så siger jeg altid, kender du den funktion, der hedder save to draft? Gem som klæde.
Ja.
Den kan man godt imaginært bruge for sig selv. Og sige, når man er så sur og så meget op at køre, så er det noget lort at sende de her ting. Jeg siger nogle gange til folk, skriv det ind i, hvis du skriver, hvis du skriver på din mobiltelefon, det der jo, gør jeg da primært selv, så lav den ind i klade, ind i noter først. Læs det igennem, og selvom du synes, at det er en til en, hvad du har oplevet, og de er nogle fucking assholes, og du er den, der har ret, så sov lige på det.
Ja, man har det som regel.
Og det har han helt tydeligt ikke gjort.
Nej, fordi han laver så, så skriver han jo på Twitter dagen efter. Så skriver han, godmorgen.
På hvad?
Nej, på X, sorry.
Hvordan siger man det? På X?
Ja, på X.
Nå, videre, hvis jeg bare twitter, indtil vi har lært det andet.
Ja, han skriver. Godmorgen. Ja, jeg fik en nedsmeltning, var presset til det yderste, og det har intet at gøre med, at jeg er kendt eller ej. Vi kan alle blive presset til det yderste, og det er selvfølgelig dybt beklageligt, at jeg reagerer sådan. Undskyld. Livet går videre, og vi har det alle godt her i sommerhuset. God søndag til alle. Knus, Dennis. Og så vil jeg sige, han betragter jo det her som, så nu lægger han sig fladt ned og undskylder, men kigger man så på kommentarfeltet til det her, så hiver folk fat i det her med, at han sidder og har det godt i sommerhuset.
Fordi ja, der altså, er nogen, der... for det første er han jo på Twitter, som er helvedes foregår, men det er også mennesker, der godt kan formulere sig,
ja.
Der skriver tit kort. Og det, jeg lagde mærke til, da jeg så det, det var bare sådan, nej for helvede, Dennis. Vi har det alle godt. Som om, at han har været ude for en ulykke, som han ikke selv har haft nogen andel i. Altså, det kunne være et trafikuheld, eller en storm, eller et eller andet. Vi har det godt. Ja, det, altså, jeg ved ikke, om han tror, at folk bekymrer sig for de børn der. Det er der så også nogen, der gør.
Ja, altså... Men der er jo i hvert fald, altså det tror han højst sandsynligt, fordi netop at børnene har været med, og det har jo også handlet meget om det i den måde, han har kommunikeret på, at de skulle have de røde pølser, og det har de så ikke kunne få, ja. Og de har været, de har også været presset og så videre. Så det kan godt være, at han tænker, at folk lige skal vide, at han og børnene har det fint. Men det, som folk på Twitter hæver fat i, det er jo, jamen, hvad med hende der, du var ved at køre ned, og hvad med den der betalingsmedarbejderne og computerne og det ene og det andet? De har det ikke godt. Altså, fordi det er jo kommet frem, at de får psykologhjælp nu.
Jamen, det er jo først nu, men ja. Det handler jo om, at han fuldstændig har misforstået kommunikation og krisekommunikation, fordi det handler ikke om ham.
Nej.
Det handler, altså det er ham, der har forsaget alt det her. Så hvis han skal undskylde, så skal han undskylde det, vi kalder uforbeholdent over for de her mennesker, over for Molslinjen, over for de passagerer, der, eller de, altså selvfølgelig over for medarbejderne først og fremmest, over for Molslinjen, og over for alle de der mennesker, der også skulle med den færge, og som fik dybest set, det kan godt være, at de fik et grin, men det var stadigvæk at ødelægge deres hjemtur også. Og det eneste, han tænker på, det er sig selv. Og børnene igen, altså, der er vel ikke rigtig nogen normalt tænkende mennesker, der tror, at det her... Altså, det kan godt være, at børnene har taget skade, det så tror jeg sgu da heller ikke på, men at han har stået og råbt og skrejet. Men er der ingen, der har tænkt, at de børn var i fare ved det her?
Nej.
Han siger, at de har glædet sig til at komme ind og få røde pølser. Og det er det, der, synes jeg, er rent krisekommunikationsmæssigt. Det harmonerer jo ikke med hans sprogbrug, der hedder maxpresset.
Nej.
Altså, maxpresset. Altså, ja... Du har tre børn, og det kan alle blive presset af, men der er jo ingen sammenhæng mellem at være presset af tre børn, der skal have røde pølser. Vi taler ikke om, at en af dem havde brækket sig ud i hans skjorte ned ad nakken på ham. De har skidt ud over det hele. En af dem skal have på lokum, altså de er nærmest alle sammen blæ. Ja. Det er jo, der er jo ingen proportioner i det, han skriver. Altså det er jo helt gak. Det er hans egen surhed, fornærmethed og kæmpe, kæmpe vrede over ikke at få lov til at komme med, som han kamuflerer ved, at nogle børn har glædet sig til nogle pølser. Det hænger jo slet ikke sammen.
Nej, og altså og man kan sige, at det, som så bliver efterspillet, fordi så har han jo været ude undskyld på Twitter med det her, som så heller ikke gik så godt. Og så er det jo så, at medierne begynder at kontakte ham, hvor han så uddyber, hvad det er, han mener, der selv er gået galt.
Han begynder at undskylde mere. Altså, Han begynder at bruge ord. Jeg er så ked af det. Altså, han skruer op for undskyldningsretorikken.
Ja, han siger jo, jeg synes også, det var ærgerligt, at færgen skulle blive forsinket på grund af mig, så jeg siger undskyld til passagererne. Han siger også jeg ved ikke, hvor meget han lige når at undskylde over for hende, han er ved at køre ned. Andet end han siger, at det var ikke noget, han oplevede, han var i gang med, men jeg tror også, der ligger...
Han siger, at han undskylder vel, men han har typisk set ikke gjort det med vilje. Det er som om... Altså, han siger jo allerede i første mærkelige Facebook-opslag, at han følte ikke, hun var der.
Ja, det skriver man heller ikke.
Det er jo også noget af en formulering at bruge, når man er ved at køre et andet menneske ned. Altså, hvis ikke man gør det med vilje, så tror jeg, at alle ikke føler, at de har set nogen. Men det er jo helt crazy, altså, fordi han ved jo godt, at det er fordi, han var så hissig, og han bare drønede fremad. Og man skal jo ikke underkende, at manden har en fucking campingvogn med, som jeg faktisk tror, han har lidt svært ved at manøvrere med. Jeg tror ikke, han er super vant til at køre med campingvogn.
Det er jo i hvert fald en stor oppakning, både med hvad hedder det, som du siger, campingvogn og jeg ved ikke, teltoppakning, og jeg ved ikke hvad til den der campingvogn. Altså, det kan godt være, at der også har været noget manøvreringsproblematik i det.
Men det er også, altså, nu skal vi selvfølgelig ikke bruge hele tiden på den her skide krise, men vi kan i hvert fald konstatere, at han gør alt forkert.
Yeah.
Og selv da han på Facebook og i de her interviews begynder at, hvad skal man sige, nærme sig noget, der hedder at lægge sig flat, så er der stadigvæk alt for mange forbehold.
Ja, fordi han siger jo, at han er fuld af forståelse for hende der. Nu er han fuld af forståelse over hende der kvinde på betalingskontoret, som man før kaldte meget rædselsfuld. Han siger, hun gør sit job, det kan jeg kun give en ret i. Hun gjorde sin job, som hun skulle. Og så siger han, men der hvor det kæden hopper af for ham, det er, at jeg oplever stadigvæk, at hun som menneske ikke udviser empati, medfølelse og forståelse for den desperation, jeg var i. Og så kommer han netop med den her teori, han har. Og han siger jo, det handler ikke om, hvorvidt jeg er kendt eller ej, men det gør det så åbenbart alligevel. Fordi så siger han, men hun har sikkert ikke kunne fordrage Dennis Knudsen, og hun har set sit snit til at udnytte sin autoritet til at være bussemand. Så undskylder han efterfølgende til alle.
Og det synes jeg, at man sådan, det stråler ud af kommunikationen, at de vil have mig ned med nakken. Og det var bare, jeg skulle ikke tro, jeg var noget, at jeg kunne komme der som kendis frisør, og tro, jeg kunne komme ind på færgen. Og det er vildt nok at sige, fordi for det første er det ikke noget, han kan bevise. Altså hvis de nu har sagt, du skal fandme ikke, du må bag køen, og du tager den næste færge. Problemet er, skal vi lige sige, at det er den sidste færge den dag. Og det, manden er så desperat over, er jo, at han skal til at køre nedenom og hjem. Og det, jeg kan forstå, det er fordi han, altså folk har også skrevet, hvorfor er det ikke lige meget, han bor i Korsør, så det kan folk godt rende. Men han har åbenbart et sommerhus, der ligger tættere på Odden. Det er derfor, han ligesom bruger færgen for at komme over. Han kommer fra Nordjylland. Men vi må bare konstatere, at han... Altså, jeg må bare sige, det virker som om, han ikke har forstået en skid.
Han kommer ikke så godt ud af den her i hvert fald.
Ej, Martin. Det er for pænt. Ej, men det er jo dine ord. Han kommer virkelig skidt ud af den, og det er det. Men jeg tænker omvendt, altså det er jo ikke noget, han kan... Altså, han kan jo ikke lave sig selv om, Dennis. Det er sådan, han er... Men det virker lidt som om, det er en mand, der slet ikke kan forstå, at han ikke kan komme med den færge. Og det tror jeg ikke bare er sådan noget kendis noget, men det er også det der, den der, undskyld jeg siger det, lidt nyfundne faderskikkelse, han indtager, hvor hans børn, altså det var nærmest sådan deres ved og vel, det kom af. Og den der måde, han får fortalt, hvor desperat han er, uden der egentlig er noget i vejen med børnene. Han gør også noget andet vildt, det er, at et eller andet medie, en eller anden journalist spørger ham, hvad med børnene? Mm. Altså, er du ikke også en dårlig rollemodel for dine børn, der har bare set dig knalde ud? Og der siger han altså noget legendarisk sjovt. Han siger, at sønnen, den ældste søn der må gå ud fra, det er den, der har fattet mest af, hvad der foregik, at han synes, han var super sej, og der findes jo sådan en virkelig patetisk, dum børnefigur, der hedder Hulk, som er en af de der Marvel... nej, han er ikke... Han er, de er faktisk sådan nogle super helte. Der hedder, en af dem hedder Hulk. Og ham der drengen siger, ej far, du er ligesom Hulk. Så det er også bare sådan... Altså, for det første, så taler de fuldstændig imod, at du var desperat, hvis din søn, han kan sidde og grine af... Altså, han sidder jo ikke og tuder, eller skider i bukserne, eller noget. Han synes åbenbart, at det er en fed oplevelse. Så jeg synes jo, Dennis Knudsen, han afslører en side af sig selv, som er for det første mindre pæn, men også ligesom... altså, for let går i panik over noget med de børn der, fordi der, det er jo ikke børnene, det er jo mere hans egen irritation over, at han ikke kan komme med den færge der.
Ja, der er jo også der, da politiet så ankommer, fordi han siger jo mere omkring de der børn, han siger, jamen, børnene havde også åbenbart en positiv oplevelse med de rare politimænd, så nu vil en af sønnerne også gerne være politimand.
Ej, for helvede, den har jeg ikke engang set. Men igen er det også noget, som om, at Dennis Knudsen tror, at det er en god historie at fortælle i medierne, fordi så bliver han mere positivt opfattet. Og jeg må sige, når man ser især på Instagram, altså det er koret af godt brølt løve, eller hvad man, altså support. Hvis det var mig, der stod bare med to børn, havde jeg reageret på samme måde. Nu skal folk holde op. Der skete jo ikke noget, og det er jo lige præcis det, der gjorde. Ja, altså fire medarbejdere for psykolog. Altså de har simpelthen måtte tale det igennem. Jeg vil nødt til at sige kæmpe ros til Molsine.
Ja, de, hvad hedder det?
De har virkelig ikke eskaleret det her overhovedet.
Nej, fordi der er jo ham her, hvad hedder det,
ja,
det
er jo... Jesper Mark er jo en gammel ven af Småt Brandbart. Han har været med i gamle dage, da vi havde skiftende medværter. Og han er... Undskyld, jeg siger det. Jeg er ikke personlig ven med Jesper. Jeg kender ham dybest set bare fra kommunikationsbranchen. Han er fucking dygtig.
Ja. Og han er også meget diskret.
Ja,
han siger
de bruger
jo,
for eksempel ikke Dennis Knudsens navn en eneste gang.
Nej, han siger, jeg kender ikke noget til, hvem der er tale om, hvilket jeg også har fortalt Ekstrabladet, men det er korrekt, at vi havde en hændelse fredag aften, hvor en gæst forsøger at tvinge sig med på en afgang, som vedkommende er kommet for sent til. Efterfølgende bliver politiet tilkaldt og overtager sagen. Der er blevet taget godt hånd om personalet efter hændelsen.
Ja. Ja, og så har en af avisen, tror jeg, fulgt op på det.
Ja.
Og det, han gør det rigtigt, han siger det med psykologbistand, fordi han vil ikke, hvis han ikke siger, vil sige noget, så kan det være, at nogle af medarbejderne selv siger det, og så virker kommunikationen dårlig for Molslinjen, så det vælger han at være åben om. Men han får det hele til at lyde... Du ved, det er daily business, det her. Vi har styr på det. Han, de går ikke ud og skammer Dennis Knudsen ud eller noget. Og der vil jeg så også sige, det sørger han rigeligt for selv. Altså, der er ingen grund til noget bæren ved til noget bål her.
Nej, og altså Dennis Knudsen, det der er lidt sjovt med det, er jo, at mens Molslinjen jo på ingen måde, siger noget om andet end hvad der skete, så siger Dennis Knudsen jo selv, jeg kommer måske aldrig med mere. Jeg kan da ikke forestille mig, at jeg vil være velkommen forløbig. Han skal også lige tage dem til indtægt for noget, de overhovedet ikke har været ude at sige.
Nej, ja, ja. Noget andet, han gør som... Altså, det er... Vi bruger også meget tid på den, for jeg synes, det er et godt eksempel på sådan noget personlig branding og personlig krisekommunikation og brandkommunikation, når man er sig selv og er kendis, eller i hvert fald er kendt for noget. Det er jo, at han... Han siger sådan noget, selvfølgelig tager jeg min straf. Jeg er bare sådan, hvad skulle du ellers gøre? Ja. Altså, hvad er det for nogle hule budskaber at sige, jeg er villig til at betale, hvad det koster? Jamen, tillykke. Hvad skulle du ikke være det, eller hvad? Altså, han får formuleret sig, som om det er sådan en tvivlssag, hvor han måske ikke rigtig er den to blame, men han vil da gerne tage... Altså, jeg er bare sådan, det er jo ikke kommunikation. Det er jo fuldstændig fejlkommunikeret at sige, at han er villig til at tage sin straf. Ja.
Altså, ja, altså det der kommer jo højst sandsynligt et retsligt efterspil, ikke? Altså, fordi
det
nu,
gør der da.
Ja, nu har han anmeldt
for... Hvorfor, altså det er jo ikke noget... Altså, jeg ved godt, han har... Det er jo noget, medierne tager op som en overskrift, fordi de jo også godt ved, det lyder dumt, at han siger, at han er villig til det.
Mm.
Altså, som om, at et alternativ kunne være at sige, jeg vil kæmpe for min uskyld, jeg vil renses eller sådan noget, ikke? Det er jo... Altså, det er helt... gak kommunikeret. Og jeg tror, altså nu er Dennis Knudsen en mand pænt op i årene. Han har aldrig været super god til at kommunikere, og jeg er ikke sikker, altså, hvis han havde fået noget hjælp, jeg tror ikke, han hører efter.
Nej, men det kan jo godt være, at, altså, fordi der har jo været, tidligere historier, hvor han er kommet lidt galt afsted med at kommunikere noget, og hvor at det har affødt nogle ret vrede reaktioner, ikke? Så det er som om, at der mangler den der klade, som du taler om, som lige skal skrives, før man trykker send.
Ja, men det er ikke et råd. Du kan godt give det til alle, men det er jo ikke alle, der følger det.
Nej.
Jeg har jo også haft medarbejdere, og folk, jeg har modtaget mails fra, der helt klart vi er råd til det, men bare gør det, og bliver ved med at kommunikere på den måde. Du kan simpelthen ikke rigtig lave det om, fordi hvis de gemmer til klade, så kan de ikke være i sig selv.
Nej.
Altså, han fyrer den jo af. Hvorfor går han på Twitter med det her? What the fuck laver han på Twitter? Alle de der damer, der køber hans shampoo, de kræfter mig da ikke på Twitter. Det er jo dem, han skal cater for. Nu har han jo gået på arbejde i sin frisørsalon. Det kan jeg kraftedeme godt forstå, han er, hvor han har klippet en eller anden dame på 80 år, der spiller bridge, altså, og spiller golf, og jeg ved ikke, hvad han skriver om, og hun er mega flot. Altså, det er jo, nu skal du videre. Det er egentlig god nok kommunikation. Skal du vise, at du passer dit arbejde, du ikke sidder hjemme og tuder over det her. Men du skal fandme ikke gå på Twitter til alle de der journalister, og der overfalder ham. Det er jo så dumt.
Ja, fordi det er jo altid afføde nye spørgsmål, som man kan komme
til at
blive
galt afsted. Ja, han har ikke behov for at være på Twitter. Han sælger shampoo og klipper folks hår. What the fuck?
Ja.
Han er jo ikke en... Han deltager jo ikke i samfundsdebatten rigtigt. Og det behøver man i hvert fald ikke at gøre der. Og han får ikke noget kor af folk, der klapper ham på ryggen på Twitter. De er over på Instagram, hvor de... jeg er med dig. Og det er dem, han skal... Det er dem, han lever af, han skal passe på. Men altså, jeg er ikke sikker på, at det gør noget for salget af shampoo og noget. Altså, han er bare blevet endnu... Nu er han bare blevet en endnu vildere kendis med en virkelig et højt temperament, der ikke kan styre sig.
Ja, altså det kommer over, altså når han nu engang skal i retten, så vil han jo sikkert også blive spurgt af nogle forskellige journalister om det ene og det andet, og der kunne man jo godt så sige til ham, at der vil så mindst muligt, skal du sige, i den sammenhæng.
Ja, så dybest set næsten hold din kæft.
Ja.
Altså du skal ikke synes, at du skal lige komme med et kæmpe interview, hvor du stadigvæk lige siger, at hende der, hun er en kæmpe idiot. Og det der med, altså han er jo også fuldstændig galt afmarcheret med, hvilke nogle typer følelser han kan bringe i spil her. De viste ikke empati.
Ja.
Altså, som om han ligger med en kniv i, eller har blødende skudsår ud af. Altså, empati. Altså, alle mennesker med børn, der kom for sent til en færge, de er ved at kaste op.
Ja.
Alle mennesker, der kom for sent til en færge uden børn, de er ved at kaste op. Alle mennesker, der kom for sent til den sidste færge, de er så fucking trætte af det.
Ja.
Og der er ikke nogen... Der er ikke nogen grund til, at han skulle med den færge, når der er lukket.
Nej.
Og derfor skal han lade være med at sige, jeg var presset til det yderste. Ja, du har fucking lovet dine børn, de skulle have røde pølser. Det må sgu da, altså, man kan da godt blive lidt i tvivl om hans evner som far, hvis det, at du ikke når en færge, og klokken er jo ikke 2 om natten, altså den er, kan du tage din bil og din skide campingvogn og køre hen til en tankstation og købe nogle fucking pølser til de børn og lægge dem til at sove, slap dog af.
Ja. Og det er jo også det, altså når man altså, netop siger, at der var manglende empati, og hvis man så keder det med, at de skal have pølser, altså det er jo ikke det, der overbeviser billetkontoret, altså at nogle børn skal have røde
pølser. Det bliver jo bare en kendis-type, der for enhver pris vil med.
Ja.
Og den der med, at man er kørt forkert, den har de jo hørt de sidste par år til hudløshed. Alle kører ud til det skide forkerte færgeleje. Nå, vi gider ikke bruge mere tid på den.
Nej.
Jeg er sikker på, at det er en, vi kommer til at lave opfølger på.
Vi runder
det er jo igen. Efterhånden blevet vores koncept. Vi kører nogle kriser, og så er det never ending story med nogen.
Ja.
Men vi bliver altså nødt til at videre, fordi vi skal tale om den her korankrise. Men vi bliver altså også nødt til at appellere til folk. I kan bare sætte det er en podcast der. Hvis ikke I er, vi skal nok lige komme med en hurtig intro, men vi kan simpelthen ikke bruge 10 minutter på at fortælle, hvad det her handler om. Google is your friend. Jer, der lytter til det her, I ved godt, hvad der foregår. Det, vi selvfølgelig skal tale om, det er kommunikationen og alt, altså hele den her positionering og branding og kommunikation i forhold til, at der er en ny Mohammed-krise i gang. Det er ikke sikkert, at den bliver så stor. Det kan også godt være, og den er også på væsentlige punkter anderledes. Men det, jeg interesserer mig for, det er jo mest, hvordan stiller virksomheder, der på en eller anden måde har aktier i den her krise, medarbejdere, de har måske produktion, altså de sælger til de her muslimske lande, hvordan stiller de sig? Det er vel det, jeg synes er mest interessant, end sådan at tage den helt befolkningsagtige temperatur på det. Det tror jeg, der er nok, der gør i medierne.
Det må man sige. Altså, det er en historie, der ikke har stået stille de sidste par dage. Den kører i gule bjælker med konstant udvikling og nye udtalelser og refleksioner og opdatering på forskellige sociale medier.
Ja, men helt kort så drejer det sig om, at nogle ledere af muslimske stater, dem er der åbenbart, der er måske flere, men der er i hvert fald 57 islamiske lande, altså der er jeg går ud fra, hvor befolkningen er primært muslimer, ja. Der er med i, de har deres egen lille klub, som man ikke rigtig har hørt noget til før, den har fandtes, den hedder OIC.
Som er Organization of Islamic Cooperation.
Ja, og det er jo fint nok. Tillykke med det. Men de har altså hisset sig op over, at de her koranafbrændinger i Danmark og Sverige, som vel, vi kan godt tillade sig at sige, at vores egen Paludan, jeg ved ikke, om han har fået svensk statsborgerskab, men ja. Nå, vores tidligere danske...
Han er dobbelt...
Okay, vores medborger, Rasmus Paludan, har æren af at have startet op for flere år siden. Og det har bredt sig, det er ikke kun ham, og det foregår i Sverige, og det foregår i Danmark. Og dem, der står bag, er enkeltpersoner, eller hvad skal man sige, meget små grupperinger af mennesker, der bevidst vil provokere muslimer.
Ja.
Ved at provokere dem ved at brænde den her, de her hellige skrifter af, Koranen, men også gøre os andre opmærksom på, at der er, jeg tror nærmest, altså at deres måde at leve på er, hvad skal man sige, grundlæggende anderledes end vores, og det er, de er et problem i Danmark. Er det
også,
ikke sådan?
Jo, også gøre opmærksom på, sådan som Paludan i hvert fald er fremført til, som det sikkert med, hvordan de så reagerer, når man...
men det er jo den måde, de er, at det, og selvfølgelig at de er, jeg ved ikke, hvordan de definerer det, men altså at de er rabiate, mange af dem, og altså sådan fundamentale, fordi det er Koranen og de her hellige skrifter, det er det, der definerer deres, hvad skal man sige, måde at leve i et samfund på, hvor vi andre kører det primært på noget grundlov og noget straffelov, og så er det det. Og vi har jo en... vi har tidligere diskuteret det, og vi, i 17, der afskaffede man jo blasfemiloven, som ellers var sådan en, der kunne tage sig af det her, fordi at, correct me if I'm wrong, at den gik dårligt hånd i hånd med ytringsfrihed.
Ja, altså det var oprindeligt det forslag, som Enhedslisten havde fremsat, og så stemte alle på nær Socialdemokratiet for en afskaffelse af det. Og det var jo blandt andet sådan noget som afbrænding af hellige skrifter, som op til 17 i hvert fald ikke var tilladt.
Ja. Og det der er problemet for Danmark, det er jo, at de her OIC, de har haft et møde i mandags primært med
udenrigsministeren,
med det ene punkt på dagsordenen, og komme med en kæmpe kritik og opfordre Danmark og Sverige til at få styr på det her og få det dybest set stoppet.
Ja.
Så sådan, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det er sådan, de regerer deres lande, få det stoppet. Altså, de vil dybest set gøre et eller andet, så det stopper.
Ja, og så forventer de jo, at det også godt kan ske rimelig gnidningsfrit i de lande, som de så peger på, som i det tilfælde
er
Danmark.
Ja, og det der selvfølgelig er Danmark og Sveriges problem, det er, at der er mange andre vestlige lande, der, hvor det ikke er tilladt. Så vi står sådan lidt alene med det her. Man har i hvert fald nogle tiltag i andre demokratiske lande, der gør, at det ikke er lovligt at brænde de her hellige skrifter af.
Ja, altså udover Sverige, som også, så kan man sige, Holland har heller ikke national lov forbudt det, men har det i nogle steder, altså nogle amter eller kommuner, der har man til.
Regionale.
Ja.
Men, og det, der så er sket i Danmark, det er jo, at regeringen, eller primært, det lyder nærmest som om, det er Lars Lykke og Co. Jeg synes ikke rigtigt, at Mette Frederiksen har været på banen. Han har, altså det er jo en flertalsregering. De har simpelthen lavet et eller andet rimelig fluffy forslag, eller hvad skal man sige, om at man skal finde en juridisk vej for at få det her stoppet, uden at gå på kompromis med ytringsfriheden. Og det, jeg ved sgu ikke lige, hvad de vil gøre. Går du? Det er dig, der er juristen.
Ja, altså der
er de har vel ikke sagt det endnu, har de?
Nej, men de har ikke sagt, hvordan det skal gøres. Altså det som de jo... Udenrigsministeriet har jo sendt en pressemeddelelse først, hvor der står, vi står lige nu i en situation, hvor koranafbrænding i Danmark har nået et omfang, hvor Danmark i flere dele af verden på tværs af kontinenter er begyndt at blive set som et land, der faciliterer forhåbentlig og nedgørelse af andre landes kultur, regioner og traditioner. Og på den baggrund skal man så finde et juridisk værktøj, der ligesom kan forhindre det. Og det, man tror jeg i første omgang sigter på, det er, at de der koranafbrændinger foran ambassaderne skal stoppe. Og der har været nogle forskellige, de vil ikke selv være konkrete. Peter Hummelsgaard vil ikke være konkret. Han siger, at det er et dilemmafyldt spørgsmål, og juristerne i Justitsministeriet, ifølge Løkke, kommer nu på overarbejde. Men der har så været nogle tidligere politikere ude, for eksempel Per Stig Møller, og foreslår, at man kunne lave en fransk model, der hedder, at man kunne gribe ind over for det, hvis det vurderes at forstyrre den offentlige orden, altså sådan en offentlig orden ting, at det ikke bliver et totalforbud, men at det så må blive en afvejning fra gang til gang. Så er der også et forslag fra Søren Pind om en tilføjelse til paragraf 110e i straffeloven, hvor det er forbudt at brænde andre landes flag af, for eksempel. Og Hans-Jørgen Bonnichsen har været ude med et borgerforslag, hvor at det så bliver sidestillet med hærværk. Altså, der er nogle forskellige modeller, men regeringen selv har ikke været konkrete på, hvad det er, de vil. De anerkender, at det her er et meget, meget juridisk problematisk forsøg, men ikke desto mindre virker de ret opsatte på, at det skal lykkes. Og nu er den ligesom parkeret i Justitsministeriet, som sidder sikkert dag og nat og skribler løs på det her.
Ja, altså det, der også skete med de her OIC-lande, det var, at de kom med den her heftige kritik, og så kom de med den her opfordring til Danmark og Sverige om at få det løst. Og så gjorde de også det, at de lod det være op til de 57 lande hver især og drage konsekvenser af det her. Hvilket også er rimelig crazy. For det første tror jeg ikke, de kan andet. Det er jo bare en organisation af lande. Men bare det at begynde at omtale, hvad vil I straffe Danmark med, eller danskerne med, og det må I selv lægge råd med, det er jo en kæmpe optrapning, hvilket vel også har gjort, at nu er både i Danmark og Sverige, det er jo, at terrorniveauet er hævet, der er sat flere grænsevagter på, fordi det, som vi i hvert fald i vores verden ofte ser, det er, at så begiver der sådan nogen, som jeg vil tillade mig at kalde tosser, afsted, og skal hævne det her.
Ja.
Lige så vel som de kan finde på at hævne, og de har jo allerede afholdt demonstrationer i de her i flere lande mod de danske ambassader og mod Sverige. Så nu er der sådan, synes jeg, givet lidt fri leg til de her lande, medlemslande, til og selv at de tolker, om det er godt nok det, vi gør, om det er tidligt nok det, vi gør, om det er effektivt, og hvad de så vil gøre, det kan jo være alt fra sanktioner, import, forbud, alt muligt, det er op for grabs for de her 57 medlemslande. Lad os lige indskyde, at vi har ser for 117 milliarder eksport hvert år til de her 57 lande, så det er dog en chat.
Ja, og Lars Løkke har jo været i telefonisk kontakt med formanden for OEC, Brahim Taha, som for ligesom også at gyde lidt olie på vandene og sige, prøv at høre, vi tager det her alvorligt, og vi kigger nu på, hvad der kan gøres. Og vi har ikke, altså vi er ikke ude på forhånd, ja, og vi forstår godt, I er såret over det her osv. Og så Taha siger så, jamen Lars Løkke har udtalt, at hans lands regering fordømte fornærmelsen af den hellige Koran, og regeringen undersøger dette spørgsmål med stor interesse og understreger, at hans land er i efter at opholde venskabsrelationer. Så
Ja, hvilket jo også er næsten en konfliktoptrapning i forhold til de borgere og partier i Danmark, der ikke synes, vi skal gå den her vej. Der virker det jo altså, som om han beskriver nærmest sådan malende, hvordan Lykke er kommet krybende med foldede hænder og sagt, please, 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 vil du ikke nok, vil I ikke nok være positiv over for os? Og det er jo ikke noget, der på den måde tjener, altså som jeg hørte, så siger Lykke jo, at det her, det er udelukkende, eller det er for at gøre danskerne trygge, altså det er simpelthen for, at vi ikke bliver bestormet af terrorister, og vi ikke skal være bange for at gå ud på gaden, eller befinde os et eller andet sted, eller til ud at rejse. Det er deres primære mål med at gøre det her. De nævner jo ikke eksportindtægter med et ord. Det er tryghed og sikkerhed. En god gammel statsminister, altså helt tilbage fra corona, forklaring, tryghed og sikkerhed.
Men den sejler det her tryghedsargument, fordi Lars Løkke siger, vi signalerer noget politisk vilje til at tage det alvorligt. Det er ikke, fordi vi føler os presset til det, men fordi vi har foretaget politiske analyser af, hvad der er i vores bedste interesser. Og så siger han samtidig, vi kan ikke bare sidde og vente på, at det her eksploderer. Der bliver også talt om sikkerhedstrussel. Altså, hvordan kan man ikke føle sig presset, samtidig med, at man så sidder og venter på, at det
skal... Når man taler om sikkerhed. Altså, man kan faktisk godt bruge den, hvis det var ren penge. Så kan man godt sige, det, der er vi ikke presset. Det kan man sige, vel er I så? De 117 milliarder, hvor fanden skal vi få dem fra? Altså, men man kunne måske bedre bruge ordet ikke presset, hvis det var det argument. Men det lyder da gak at sige, at man ikke er presset, når det handler om terror og sikkerhed. Kunne man da så?
Ja,
og vi har jo været der før. Men det der i hvert fald, altså når jeg sidder med de her virksomheder, der siger, hvad fanden gør vi? Vi har muslimske medarbejdere, vi har, vi kan jo se, at Dansk Industri har været kraftigt ude og sige, at de bakker op om regeringens tiltag, og det er i alles interesse, at der bliver gjort noget, så de her koranafbrændinger stoppes. Det er ikke fordi, bare det, når de siger, det er ikke på grund af penge, det er et spørgsmål om sikkerhed, så ved man, at det handler om penge. Altså, det er bare formuleringen, at de siger, at det ikke er den, så skal man lige være lidt vagt. Men selvfølgelig, og hvis ikke en industriorganisation skal tage vare på deres medlemmer og deres økonomiske interesser, så ved jeg da ikke, hvad de skal, men det er jo bare noget nyt. Og vi har set det med Ukraine, altså igen, at moral og hvem holder man med, er noget nyt. Det har vi ikke haft før. Og da Muhammedkrisen kørte på sit højeste, der var det noget andet. Altså, der var det nemmere at være det, jeg kalder humanist. Altså, det var nemmere at sige, prøv at høre her, vi vil ikke såre de her mennesker. Altså, det var et medie, der havde trykt nogle tegninger, så mange medier, eller så mange mente, at det kunne de bare have ladet være med.
Og det landskab, de navigerer i nu, virksomhederne, altså den er jo svær, fordi altså, netop i forhold til LGBT og i forhold til andre, der er den politiske mening jo ligesom givet på forhånd. Men her, der er det altså super mudret for de her virksomheder.
Ja, altså mange virksomheder, de bruger bevidst branding af dem selv som inkluderende, åbne over, altså ekstremt åbne over for LGBT+, kvinderettigheder, eller hvad man skal sige. De bruger også krudt på at bekæmpe. De sender penge til lande for at gøre dem bevidste om menneskerettigheder. Og lige pludselig, så står de i et dilemma, hvor de bakker op om de her tiltag, lov, juridiske om at få stoppet de her koranafbrændinger med forklaring om, at de passer på deres muslimske medarbejdere, og de skal have respekt for dem, samtidig med, at de plæderer for inklusion af bøsser, og, altså trans og alt muligt, hvor vi jo alle sammen ved, at lige præcis de her OIC-lande, er der noget, de vil skide på, så er det menneskerettighed.
Ja, og det er jo, altså, og det Pia Olsen Dyhr siger jo netop også, at der i tale sætter det dilemma på en eller anden måde, hvor hun siger, mens OIC diskuterer, hvor forfærdelige forholdene er i Danmark og Sverige, lider deres egen befolkninger under ufrivillighed.
Ja, altså hvor nogle virksomheder i hvert fald skal altså minimum stikke pipen helt ind, og dybest set afholde sig fra at blande sig i det her. Det kan blive svært, hvis de har store interesser i de her IOC-lande, så kan det jo blive svært, fordi de kan ende i den her Ukraine-ting. Jamen, vi bliver i Rusland, fordi vi vil gerne sikre vores medarbejdere et job, så de ikke bliver sendt til fronten eller sådan noget, som jo er blevet afsløret som sådan en hul.
Mm.
Fordi det er ikke nogen sikring af, at de ikke bliver sendt til fronten, fordi de arbejder for en eller anden dansk virksomhed. Så det er jo noget pjat. Men det, der også er anderledes, det er jo, at hele venstrefløjen denne gang altså ikke er med på regeringens tiltag. Undtagen Alternativ, den kan vi lave en hel podcast om, fordi de siger, at det er at mobbe muslimer. Altså, vi taler simpelthen om, at vi mobber 57 lande med de her skide koranafbrændinger. Den skal vi ikke bare droppe den.
Jo.
Men ellers er Enhedslisten er benhård. Pia Olsen Dyhr, jeg ved ikke, om hun har alle sine medlemmer og vælgere med sig. Hun er eddermame hård i retorikken. Men jeg tror også, at hun har sagt ligesom, jamen når vi går så hårdt på menneskerettigheder, kvinders rettigheder i Iran, mand. Skal vi så til, hvad med de kvinder, der står og iraner, der demonstrerer og brænder iranske flag af foran Christiansborg næsten hver uge, for at gøre opmærksom på menneskerettighederne dernede? Hvad skal vi forbyde dem også at gøre det?
Ja.
Eller hvad?
Ja.
Altså, det er da et kæmpe dilemma.
Ja, og, altså Enhedslisten, de kommer jo med samme, som, hvad hedder det, som Pia Olsen Dyhr, men nævner også det her med eksportinteresser. Vi skal ikke ændre vores lovgivning, fordi nogle despotiske regimer, der ikke selv har den fjerneste respekt for selv de mest basale menneskerettigheder, truer erhvervslivets eksportinteresser. Mm. Men det, jeg synes, der står tilbage til trods for, at det er lidt mudret, hvem der politisk støtter hvad, i modsætning til under Mohammed-krisen og andre ting, det er jo, at jeg tror faktisk på mange måder, at det gør det nemmere for virksomhederne, fordi de så tænker, okay, vi kan ikke rigtig gennemskue, hvad der er rigtigt her, sådan moralsk. Vi kan bare konstatere, at der er cirka 117 milliarder gode grunde til, at vi ligesom retter ind og taler regeringen efter munden. Og derfor, så, altså ham her, hvad hedder det, chefen for DI, den globale eksportchef, tror jeg det er, så han siger jo, at vi har ikke set opfordringer til boykot endnu, og vi håber, det forbliver sådan. Og så siger ham her, så siger journalisten, jamen I bliver beskyldt for at prioritere økonomi over danske værdier og være til salg for ussel mammon. Hvad siger I til det? Jeg erkender, det er en svær situation, men det er vigtigt at se på, at i rigtig mange andre europæiske lande, der er altså heller ikke tilladt at stå og brænde en koran af. Det er jo ikke et rigtigt svar, hvad hedder det, men han afviser i hvert fald ikke, at det handler om penge. Og det tror jeg faktisk er nemmere nu for virksomheden at sige, okay, fint, vi kan ikke gennemskue, hvor vi skal stå i det her. Vi følger pengene.
Ja. Ja, ja. Men omvendt er det jo også lidt vildt nok nu, at dem, der er imod en eller anden form for lovgivning her, det spænder fra Enhedslisten til Stram Kurs.
Ja.
What the fuck, ikke? Altså, det er jo alle undtagen regeringspartierne og Alternativet. Det er jo på en eller anden måde noget, der gør det... Altså på en eller anden måde kunne man sige, at det gjorde det nemmere. Men det gør det jo også bare pisse svært, fordi at højst sandsynligt kommer det vel igennem på en eller anden måde med regeringspartierne. Jeg har nu set lidt, hvad hedder det, der er nogle socialdemokrater derude, og Steen Jespersen, der er... Nej, hedder han det? Nej, det gør han ikke. Ham fra Piu Piu, det socialdemokratiske... Ja, Niels Jespersen hedder han. Han er jo også ude og komme med en kæmpe bandbulle, og kommer jo med den her, altså den der gammel socialdemokratiske, der kommer helt fra Socialdemokratiet, blev skabt, at det er jo arbejdere, der følte, at kirken var den højreorienterede magt, som man skulle gøre alt for at underminere. De skulle ikke bestemme over arbejderne. Og derfor har man jo altid haft det, hvad skal man sige, den regel, at når der kom til sammenstød, så må kirken, så må troen vige for, hvad skal man sige, for samfundet.
Ja, altså... At hele den der troen har vigepligt, har jo været den gennemgående doktrin i måden at angribe de her ting på, og også under Mohammed-krisen og senere, har, synes jeg heller ikke, at der er mange af de her politikere, som vakler nu, som har vaklet i retorikken. Og der er sket et eller andet, altså der er sket det, at de her partier er blevet samlet i en regering, som nu gør, at de skal finde et eller andet fælles fodslag. Og så er der selvfølgelig også, altså det med, hvad hedder det, terrortruslen, altså som de jo nu, sikkerhedstingen, det kan man sige, det er på samme niveau, som det har været tidligere, den er bare skærpet inden for rammen af det, der hedder.
Ja, men de der typer fra, de står og siger, I skal ikke være bange, og vi har styr på det, så de egentlig, de bruger da ikke ordet, de er da ikke under pres, synes jeg, det er mere regeringen, der er det.
Jeg tror, at den her bliver umådeligt svær at hvad hedder det, sælge over for befolkningen i forhold til, hvad det reelt handler om. Og jeg tror, det bliver endnu sværere at komme med altså i debatten i forhold til det lovforslag, der så måtte komme.
Ja, fordi det der, som jeg så også en ung, jeg tror, han er muslim, han hed Jakub et eller andet i går i News, der han er åbenbart debattør, han siger, jamen det her, det er bare starten på, hvad de vil have. Mm. Altså, det er en værdikrig fra de her muslimske lande, islamiske styre og regimer, at deres måde at se verden på, det er den, der skal bestemme. De kommer ikke til at stoppe, når der er blevet et eller andet finurligt juridisk haløjse af det forstyrrelse af ro og orden. De kommer til at finde det næste, og det stopper aldrig. Og det er jo det, folk er bange for, at hvad er det næste, de ikke vil have. Og så skal jeg også se det der med, at folk er ekstremt forarvet over, at de skal bestemme, hvad der foregår i Danmark, når de selv, undskyld jeg siger det, har nogle regimer, der er fuldstændig ude i hampen i forhold til menneskerettigheder.
Ja, det er jo der, hvor at det giver mening for den brede del af befolkningen, og det der, eller pointen med, at de så vil have mere, kan man sige, Tyrkiets ambassade har været ude af udtalelser i forlængelse af, at regeringen er gået ud og sagt, at nu vil vi kigge på det her, og siger, at vi har noteret os, at regeringen vil kigge på det her, og at der nu er mere opmærksomhed på de negative konsekvenser af de her skamfulde handlinger, siger det er Tyrkiets ambassadør, der siger det. Og så siger han, at vi vil imidlertid se konkrete, effektive og rettidige skridt mod at sætte en stopper for de hadfulde gerninger. Og det lyder ikke som om, at for eksempel en model om, at man i nogle tilfælde med henvisning til den offentlige orden kan hindre koranafbrændinger foran ambassader.
Nej,
er nok.
Nej, er det nok? Altså, desuden, altså hvis det så, hvis du har lyst, så kan du gå hjem i din have. Du har købt 10 koraner, brænde dem og pis på dem. Gør, hvad du vil ind i den have, og så kan du uploade det hele til, ja, på internettet. Altså, jeg går da ikke. Så siger de der OIC-lande, undskyld, Olympiske Legekomité, OIC-lande, de siger jo ikke, nå, det er lige meget, fordi det foregår jo hjemme i en have, så er det jo super fint. Altså, det er jo, jeg ser bare kæmpe problemer.
Ja, fordi det er jo ikke afbrænding foran ambassade, der for OIC er problemet. Nej. Det er jo afbrændingen.
Ja.
Altså, og hvis du henter
det for... Og vi ved, at de mennesker i Danmark, der er den holdning, at det nærmest er de her OIC-lande, de vil overtage verdensherredømmet og bla bla bla, at de vil da være ekstremt, de vil da skide på, at der er en lov om det her foran, hvad hedder det, ambassaderne. De kan da bare finde et andet sted at brænde dem af.
Ja, og noget andet er, hvis det nu bliver ulovligt, så er jeg ret sikker på, at det kun vil eskalere folk, der vil gøre det, og så tage den eventuelle straf, der måtte være, i sådan en form for martyr, hvad hedder det, følelse.
Ja, og prøv at se, hvor latterligt det hele er.
Ja, og så vil næste kritik være, om det kan godt være, at regeringen så har sat ind med nogle muligheder for at sanktionere de her personer, men så vil man sige, at de er ikke sanktioneret hårdt nok, fordi de bliver ved. Man kan sige, at Danmark vil jo stadig blive set som et sted, der ser for mildt på sådan noget her, fordi at altså de 57 lande, der mødtes, har nok nogle forslag til nogle andre typer straffe for det her, end Danmark kommer frem til, ikke?
Altså, det der kunne være en vej, selvfølgelig, det kunne jo være, at man finder den her finurlige ting, og får det for en eller anden lov, der kan bruges, som ikke går alt for meget imod ytringsfriheden. Folk brokker sig af helvede til at sige, at det er en glidebane. Får det igennem de her, der vil brænde af, eller et eller andet, de gør det alligevel, men så begynder vi at få andre europæiske lande med, og altså, jeg ved ikke, om man kan sidde og håbe på, at de begynder at brænde koraner af i Holland og i Frankrig eller noget, men at vi får en mere vestlig stående sammen og siger, prøv at høre her, venner fra OIC, vi kan ikke stoppe det, vi har ytringsfrihed her, der er ikke noget at gøre, I må leve med det.
Ja.
Det er vel det, der sådan teoretisk set kunne være en vej. Fordi der er et stort problem med, at vi står alene.
Ja, det kan også være, at regeringen kommer til at... Altså, nu tror jeg ikke, at de kommer måske lige frem til at tabe et valg på det her, fordi der er trods alt 3 år til et folketingsvalg, sådan som det ser ud nu. Men lad os sige, at der kommer et regeringsskifte, så siger, jamen, vores første opgave bliver et, genindføre store bededag, to, genindføre koranombrænding, eller retten til at brænde koran af. Ja. Så er vi jo lige vidt.
Ja. Jamen, det er et kæmpe problem for regeringen, at det er dem og Alternativet, der står med det her. Det vil sige, at de kan vise, at de har magten, de har flertallet, men det er fandme på et tyndt grundlag. Det er jo flertalsregeringen fra helvede.
Det er det også fordi, at man kan sige, at Socialdemokratiet er jo egentlig konsekvente, fordi de har jo været imod, at man kunne det her hele tiden. Der, hvor problemet er, det er jo Lars Løkke, som...
Nej, det er primært Venstre, faktisk.
Jo, men Lars Løkke fremsatte jo lovforslaget.
Han er jo så vendekåbeagtig, at det kan han måske bedre leve med. Han er i et helt nyt parti, der har slået sig op på at genopfinde alting. Så han kunne måske leve med det. Men det er den nye tilbagekommende Ellemann, han står med et problem, fordi mange af hans... Altså, han har jo det problem, at de her venstrefolk, de ligger og ruder under 10%, men dem, der er fuldstændig imod det her, og bare, hvad skal man sige, vil have, altså, det er jo, de går jo bare til Inger Støjberg, hvis ikke de er der i forvejen. Og Vandopslag, han kører sådan den old school venstre, det er fuldstændig ude af proportioner, det her, vi sætter ikke bla 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 bla. Og så er der selvfølgelig Løkke, som er mere sådan for det. Altså, der er næsten ikke nogen grund til at blive venstre med den der vattede holdning.
Men hvis regeringen får held til at gennemføre det her med et eller andet forslag, som så bliver lavet, så skal det være, fordi regeringen siger, vi tror på, at nu bare fordi vi har gjort noget, det kan godt være, at det ikke stopper koranafbrændingerne, og det ligefrem eskalerer, men er det fordi, vi så håber på, at OEC noterer sig med mildhed, at regeringen i hvert fald har gjort, hvad den kunne, at det så ikke har virket i praksis, det ændrer sig ikke på, at nu må trusselbilledet
så være ind. Og vi har sat Danmarks sikkerhed og tryghed højst.
Ja. Men fordi det her kommer ikke til, tror jeg, på nogen måde at mindske frekvensen af koranafbrændinger, tværtimod.
Nej, men man har vist en eller anden form for velvilje over for de der OEC.
Ja, men jeg tænker bare, at det, fordi det er jo heller ikke, er det det, OEC gerne vil have, eller er det at stoppe afbrændingerne?
Jamen det er det da, men det er da ikke bare stop. Altså det kan man da godt høre på deres retorik. Det handler, de bruger ordet skamfuld hele tiden. Altså der er masser af ting, de har på listen, som kunne komme efter. Men det er jo en kæmpe gave, at de her folk bliver ved med at brænde af. Og jeg gad godt, at de holdt op, fordi det løser ingenting lige nu.
Nej.
Men igen, altså jeg er bare sådan, altså det er simpelthen... det der med at sige, at man ikke skal, altså at de her hellige skrifter, det jeg kan bare ikke lide det. Altså jeg er et sekulært troende menneske. Det er simpelthen ikke en måde, vi skal blande religion ind i den måde, vi styrer. Og det er, de her OIC-lande, det er jo lige præcis omvendt. Det er jo den måde, de styrer deres lande på.
Ja, og de må da også have noteret sig, at konsensus i Danmark er, at vi alle, stort set, eller bortset fra nogle få, synes, at det er idiotisk at brænde af. Det er der jo ikke mange,
der synes, det er fantastisk.
Nej, altså...
Og der er ikke nogen, der synes, at det er fedt at se muslimer blive kede af det her, og sådan. Det, jeg tror, vi alle sammen har lidt svært for, det er den der kæmpe... Altså hele den der, synes jeg, sådan lidt primitiv vanæring og skam, og at man ikke... Altså det er lige en kende for... Ja, det er en kende for religiøst for os, ikke?
Jo.
Men på det personlige plan, er der da ingen, der synes, det er fedt.
Nej.
Men, og det er som om, at den logik i de lande, det er, jamen så stop det. Ja, ikke? Altså hvordan kan I synes, det er ufedt, og så ikke stop det?
Ja.
Det er jo deres logik, ikke?
Ja. Og, det er jo,
der er jo en manglende forståelse for, hvordan vi har skruet vores styreform sammen. Og det er vel også det, vi ser, altså, der sådan, det der med, at den her demokratiske, ikke-religiøse, altså sekulære måde at styre et land på, det må vi bare erkende. at det er der altså ikke ret mange andre, når jeg selv synes, det er fedt.
Nej. Og det, en anden utilsigtet konsekvens, som man måske vil opleve i omverdenen, det er jo, at nu, lad os sige, at regeringen igen altså får held til at gennemføre det her, så vil der jo være nogle partier, og måske særligt Socialdemokratiet, som er sårbare over for Dansk Folkeparti og for Inger Støjberg, at sige, at så bliver vi nødt til at kompensere med noget andet på udlændingepolitikken og gøre nogle ting strammere. Og det er jo heller ikke i muslimers interesse, at Danmark så får en strammere udlændingepolitik.
Nej. Nå, Martin, vi kommer ikke videre i dag.
Nej. Det var...
Vi må stoppe. Vi havde to, synes vi, små kriser, som blev kæmpe.
Ja.
Men det er jo fordi, og det er jo det, jeg godt kan lide ved den her podcast, at jeg ved ikke, om vi nørder med det. Det kan vi, altså nørder, det er blevet sådan noget, at hver gang man bruger mere end 36 sekunder på noget, så nørder man. Det er jo også noget pjat. Vi snakker jo bare om det længe, fordi der er mange aspekter i det.
Ja.
Og det håber jeg, I, kære lyttere, synes er spændende at høre på, og jeg håber, det også giver jer muligheden for at diskutere, for det er jo det, man gør i et demokrati. Der er fri diskussionsret, og vi prøver ligesom at lytte til alle sider, så godt vi kan, bortset fra, at vi jo selvfølgelig har lidt svært ved at sætte os ind i OIC-landenes tankegang, fordi det ligger rimelig fjern for os jo, ikke?
Det må man sige.
Så tak, fordi I lyttede med. Det var en fornøjelse. Tak for dig, Martin. Vi lyttes i næste uge fra Copenhagen.
Med slik og kaffe.
En god gammeldags podcast.
Yes.